Последния момент промених моята детска история, понеже намерих още по-подходяща такава. За двама приятели, две момчета. Единият се казвал Джо, а другия се казвал Джим. Може и да са измислени имената, не знам. Но Джо бил много тежко болен. Толкова тежко болен, че бил, както се казва, на смъртно легло. И понеже се намирал в такава ситуация, искал да оправи някои свои взаимоотношения. И най-вече с своя приятел Джим. Няколко години те били скарани там за нещо и не си говорили много-много. Само се поздравявали, когато се видят, и то с половиността, нещо, което като явление, може би и ние сме виждали, забелязвали, понякога, за съжаление, правили. Воден обаче от желание да разреши своя проблем, той поканил Джим да го посети. Джим пристигнал, Джон му казал, че се страхува да отиде да се раздели с живота с такива лоши чувства, които е хранил към него. Не би искал да завърши земния си живот скаран със своя така приятел от миналото и желае да оправят своите взаимоотношения. Протегнал ръка към Джим и казал: виж какво, аз ти прощавам всичко и много бих искал и ти да ми простиш. Ще ми простиш ли? Джим отговорил, че му прощава. Няма проблеми, прегърнали се, разплакали се. И когато вече си вземал довиждане и трябвало да излиза, Джо извикал след него: виж какво, помни, че ако здравето ми се подобри и аз се оправя, това, което направихме сега, няма да се брои. Защо я разказвам тази история? Много често и ние сме като Джо. Правим определени обещания на Бог. Обещаваме му какво ли не. Само и само какво положението ни да се подобри. Било то да оздравеем, било то да си намерим работа, било то за училище да можем да си вземем изпита или да следваме някъде или за нещо друго. Правим толкова много обещания. И когато Бог разреши или изпълни своята част в договора, който сключваме с Него в това обещание, ние му казваме: Господи, за съжаление, това не се брои. Но искам да ви кажа, че всичко се брои. Много често използваме текста, телефонния номер на Бог в 50-ти псалм, 15-ти стих, но забравяме контекста на този текст. Че Бог ще отговори и ще чуе нашата молба, знаете ли кога? Когато нас е обръщал контекста на този стих. Ако изпълниш, казва, оброците си. Онова, което си обещал, ако го изпълниш, ако го направиш, аз ще те послушам и ще ти помогна. Няма неща, които не се броят. Щом сме обещали на нашия Бог, е необходимо да вървим до край, независимо дали сме на 4 години, на 6, на 10, на 11, на 12, на 15 или те първа другия месец ще направим 17 или на 70 години. Щом сме обещали нещо на нашия Бог, е добре да го изпълним и да го направим. Амин. Бих искал, уважаеми гости, сестри, братя, приятели, деца, по-големи деца, възрастни, бих искал нашето идване на поклонение в Божия дом да не бъде както отиването на всяко друго място. Или пък, понеже няма къде другаде да отидем, както веднъж каза Петър на Исус Христос. Къде да отида? Няма къде другаде. Няма къде другаде да отидем. Може и това да е. Може и поради тази причина ние да идваме в Божия дом, понеже няма къде другаде да отидем. Но бих искал и нашето идване в Божия дом на поклонение да не бъде, понеже тук има с кого да говоря. Тук има с кого да споделя своите проблеми и да кажа толкова много неща, които ме вълнуват. Може и за това да идваме тук. Но, уважаеми слушатели и зрители, Една от целите на нашето поклонение е пълноценно Божието Слово да се въплати в нас. То да влезе в нас, да стане част от нашето естество, от нашия ум, от нашето мислене. Вечното Слово, нашия велик Бог и Спасител, да се всъди в нас и да възпроизведе онова първо спасително покаяние и спасение във всеки един от нас. Амин. При тази наша поредна среща ще се придвижим отново в общата ни тема, която е посветена на светостта. Някой от вас може би вече се пита, добре, нямат ли край тези теми? Нямат край, все още. Когато Исус Христос започнал своето служене, първо чрез Йоан Кръстител, а след това и Той самият, в своите проповеди, забелязваме, че е използвал един израз. И единия, и другия. Един характерен за тях израз. Израз, който е в заповедна форма. Израз, който срещаме много често и при двамата. Покайте се, понеже Божието царство или Небесното царство наближи. Ние посветихме изминалите ни срещи вече в продължение на 4 месеца, мисля, че започнахме декември, за да можем аз като пастор Атанас Стоянов и за да можем ние и вие, Божиите синове и дъщери от църква Габрово, да разберем всички ние заедно какво означава освещението. Със сигурност, по отношение на определени теми, някои от нас са имали въпроси, други може би са имали недоумения, граничащи с отхвърляне на представеното. Но искам да ви кажа, че всичко, което съм ви говорил до този момент, е записано в Божието Слово. Всичко това, което сме казали и споделили до този момент, стои записано там и това са Божии думи. И ние знаем, че нищо от това, което е написано в Божието Слово, няма да премине. Или пък да бъде премахнато някога. Разбира се, хората могат да правят много опити за това. Но Исус Христос казва, че нищо от това, което е записано, Неговото Слово няма да премине. Моята интелигентност един ден ще премине, колкото има и я няма. Онова, което аз и ти творим, независимо какво е то, колко ли е голямо или малко, дребно, значително или не, един ден ще премине и то ще изчезне. Но Божиите думи не ще изчезнат и не ще преминат никога. Така че добре би било от време на време, ако се интересуваме ние от своето собствено освещение, да се връщаме към конкретните неща, за които говорихме, и които възпроизведоха в някой от нас, както казах преди малко, противопоставяне. Неща, за които говорихме и които може би направиха някои възрастни сестри, братя или някои младежи или семейни, може би да се чувстват неудобно. Но не дейте забравя, че тези думи остават записани в Божието Слово. А то е единственото мерило. Или спрямо нашето отношение към това Божие Слово, или спрямо нашето отношение към записаните Божии думи, един ден всеки един от нас ще бъде или оправдан, или осъден завинаги, понеже е записано, писано е. Бих искал да отворим нашите Библии на посланието на Петър. Първото послание на Петър, 3 глава. Текста, който бих искал да прочетем и който да бъде основен в нашите разсъждения, е един текст, който е отново рядко четен от нас самите. Понеже този текст претендира да бъде живян от Божият народ, от Израилевия народ. В миналото, в Стария завет, Израил като народ е преживял този текст или значението на този текст, но в обратен смисъл. Днес ние сме призовани да възпроизведем в историята на този свят, да възпроизведем в историята на нашия народ едно събитие, което събитие в историята на Израел преди няколко хилядолетия се е възпроизвело, но в обратен ред и смисъл. Всяко едно поколение, всеки един човек е призован да възпроизведе този момент, но в един позитивен смисъл. Чета първото послание на Петър, 3 глава, от 13 до 15 стих. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, а почитайте със сърцата си Христос като Господ. По-правилният превод тук е: а освещавайте в сърцата си Христос като Господ. Осветете в сърцата си Христос като Господ. Амин. Света реакционира по много странен начин спрямо онези, които поставят чрез определено свое действие началото на някакъв велик исторически момент. Момент, който променя хода на съществуването на цели народи, на цели континенти. Има много такива личности, за които четем, има много такива книги, които са написани, енциклопедии, които отиваме в книжарниците и купуваме. Стоте личности променили света, и ние четем как тези хора са променили хода на историята. И можем даже да изброим няколко, няма да правим това сега. Но историческия момент, чието начало трябва да поставим ние, ние самите, аз и ти, по-отделно и заедно, е много по-важен от това, което са постигнали хората. Той стои на по-високо ниво от вниманието на хората или значението, което хората биха му придали в този свят. И всеки един от нас може да постави началото на това историческо събитие, което да бъде оценено от Бог, и интересно, на което Бог би погледнал с известно учудване. Заглавието на темата ни днес е другата молитва на Израел. Другата молитва на Израел. В Библията срещаме много ситуации, в които Божият народ се моли, така ли? Божият народ се събира заедно и се молят. Или искат нещо от Бог. Можете ли да предложите, и това е въпрос към аудиторията, можете ли да предложите няколко значими ситуации, в които Божият народ се обръща към Бог като народ? Да си припомним няколко такива събития, в които Божия народ като народ се събират заедно и се обръщат към своя Бог. Моменти на молби, на молитви на Израел към Бог. Сещате ли се за такива моменти? Хайде по-смело. Царица Естир, да, когато целият народ се събират и се молят. Добре, благодаря. Други моменти. Моля? След построяването на Соломоновия храм, освещаването на храма, целият народ се събира и се молят. А можете ли да предположите коя е най-значимата молба или молитва на Божия народ Израел, която бива отправена от него към Бог? В цялата им земна история, най-значимата молба, молитва, която те отправят към Бог и която променя хода на историята в техния живот, в тяхната история. Много труден въпрос. Езекия, добре. Народът събира и се моли за избавление. Това е много важен момент, но не точно този момент имам аз предвид. Разбира се, някои от вас ще кажат: добре, пасторите си твърде субективен в своята преценка, може и така да е. Но най-радикалната молба на Божия народ, която променила курса на неговата история, или най-нежеланото събитие в живота на Бог, е записано в Новия или в Стария Завет? Моля? Стария Завет. Не е в Езекио. Първа книга на царете. Нека да отворим Първа книга на царете, 8 глава. Ще прочета 4 и 5 стих. Тогава всички старейшини, Израилеви старейшини, всички Израилеви старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама и му казаха: ето ти остаря, синовете ти не ходят в твоите пътища. Постави ни цар, който да ни съди, както е при всичките народи. Постави ни цар. Тази молба на Божия народ е може би най-тъжната и нежелана молитва, която бива отправена към Бог. Откъде разбираме това? В 7 стих. Господ каза на Самуил: послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не отхвърлиха теб, а мен отхвърлиха, за да не царувам над тях. Отхвърлиха мен, за да не царувам над тях. Много интересно. Бог не е съгласен с тази молба на Израел. Но въпреки това казва на Самуил какво? Послушай ги. Те не отхвърлят теб, отхвърлят мен самият. Искаме цар, казват те, като другите. Не желаем Бог да бъде наш цар, не желаем повече теокрация. Искаме цар, като другите народи. 19 стих до 20. Не, нека има цар над нас, казват те, за да бъдем и ние, както всичките народи. Нашия цар да ни съди и да ни предвожда и да воюва в боевете ни. Не Бог, да имаме наш цар. Послушал ли Бог тази молитва? Изненадващото е, че да. Колко вълнуващо и ужасно е това, което се случва това. Това е както едно дете. Едно дете, което е родено от своята майка. Тя се е грижила за него, е бдяла над неговия живот. Треперила е тогава, когато то се е разболяло. Възпитавала го, е давала е всичко от себе си за неговото израстване. Правила е всичко възможно като родител, то да порасне, да бъде здраво, да бъде възпитано, да бъде интелигентно. И в един ден и в един момент това дете да каже на своята майка: виж какво, не искам повече да им бъдеш майка. Искам да имам друга майка. Как ви се струва подобна претенция? Ужасно, нали? Тъжно и ужасно. Но в първото послание на Петър, 3 глава, ние четем за един призив. Отново ще го прочета. Кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, но осветете в сърцата си Христос като Господ. Това е едно от най-сложните състояния, в които може да се намери човек. На нас ни харесва Исус Христос да бъде наш приятел, така ли е? На нас ни харесва Исус Христос да бъде наш ръководител, да бъде наш близък, да бъде наш... На нас ни харесва Исус Христос да бъде наш родител, наш баща. На нас ни харесва Исус Христос да бъде личност, която да ни обича. И нас ни харесват много други неща и ситуации, в които ние поставяме Исус Христос, и те ни харесват. И ние го поставяме там. Но ако иска един човек да се освети, то трябва да освети първо Исус Христос като какъв? Като Господ, като Господар. Понеже това означава тази дума. Господар в своето сърце. И всеки един от нас, цялото това поколение или всички тези поколения, които сме събрани тук, сме призовани да възпроизведем този момент от историята на Израел. Но да го възпроизведем не в негативния начин, по който те са го възпроизвели, но в един положителен начин. И без възпроизвеждането на това събитие в моя живот, никой не може да се освети и не ще може да влезе в Божието царство. Няколко стотин години Израилевият народ е имал цар. И този цар е бил самият Бог. След това започнал да има и други царе. Саул, Давид, Соломон, Ровоам и много повече. И много други. След няколко години ще се навършат 3000 години от момента, в който Израел като един човек се е събрал пред Самуил и е казал: не искаме и не желаем повече Бог за цар. Не искаме и не желаем повече Бог за господар. Ние сме поколение, което се интересува и се надявам, че се интересува от спасението. Надявам се, че ние сме поколение, което се интересува от освещението. Ние сме поколение, в чието ум се е стигнало до заключението, че този свят трябва да бъде и ще бъде разделен на две. Бяло и черно. Че ще има спасение от Бог и ще има такива, които не са Негови и няма да бъдат спасени и ще бъдат завинаги изгубени. Но чувството и сигурността за принадлежност към хората, които принадлежат на Бог, дава, знаете ли кое? Светостта. А тази святост е декларирана само ако сте от хората, които са възпроизвели онова историческо събитие или най-великото историческо събитие, но в един положителен аспект. Кое е това събитие? Исус Христос, Господар на кое? На кое? На сърцето ми, така казва Петър. Бог чрез Петър. Осветете Исус Христос като Господ, като Господар. И много интересно би звучало това. Всички брати и сестри, млади и стари, всички ученици и пенсионери, всички женени и неженени, семейни и несемейни, всички болни и здрави от църква Габрово, се събраха и казаха: омръзна ни! Не искаме повече! Служи за наш цар! Кого? Исус Христос! Той да бъде наш цар и господар. Той да излиза и да воюва заедно с нас. Той да излиза и да прави това заедно с нас. Той да ни ръководи и да ни изпълва със себе си. Да бъде наш господар. В нашия живот, в твоя живот, в моя живот, от 3000 години поне насам, са заповядвали, знаете ли какво? Заповядвала е културата. Заповядвало е образованието, заповядвало е махалата, заповядвали са медиите, заповядвали са учените, заповядвали са хората, заповядвало е света, заповядвали са толкова много други неща. Наситихме се, но днес постави над нас като цар Бог, за да бъдем като кого? За да бъдем като кого? За да бъдем като светиите. За да бъдем като онези хора, които са святи. И който не участва в възпроизвеждането на това историческо събитие от гледна точка на спасението, е извън всяко спасение. Свети апостол Петър казва: осветете Исус Христос като Господар, като цар, като монарх във вашето сърце. Една подобна молитва или една молба с тези думи към Бог ще преобърне отново историята. Ще преобърне из основи вашия живот. И живота на хората около вас, и живота на църквата като цяло. Не ще бъдем хора, страхуващи се един от друг, или хора, срамуващи се един от друг, или пък хора, срамуващи се от хората от този свят. Понеже ние имаме като Господар кой? Исус Христос. Ще бъдем хора на страха от Бог и ще станем чрез подобно решение хора, които се срамуват. И знаете ли още от кого? От Бог. Лошо нещо ли е човек да се срамува от Бог? Когато открадне и Бог го изобличи, да каже: Господи, какво? Срамувам се от себе си. Когато е говорил там за някого неща, които не трябва, да каже: Господи, срамувам се от себе си и този срам принасям пред Теб и искам да ме промениш. Това е молитвата или молбата, или другата молитва на Израел. Искам да я попитам, бихте ли се молили по този начин? Господи, освети се като Господар в моето сърце. Не като приятел, не като спасител, не като човека до мен, а Исусе, освети се като Господар в моето сърце, като Цар в моето сърце. И който не възпроизведе това историческо събитие, не може да се освети. Осветете се, декларирайте, короновайте Исус Христос като Цар. Не като Цар в света е светих. Аз не мога да поставя Исус Христос като Цар в света е светих. Ние не сме призовани да декларираме Исус Христос като Цар в този универс, понеже Той си е Цар. Той е Цар. Не е необходимо аз да го декларирам. С това нищо няма да променя. Не съм призован да го декларирам като Господар пред милиардите ангели и други същества и светове, понеже Той е Цар и те знаят много по-добре, даже по-добре от нас самите, какво означава и предполага това. Но ако вие искате да направите, ако аз искам, ако ти искаш да направиш нещо за твоето, и аз, ако аз искам да направя нещо за моето освещение, е необходимо да освети Исус Христос като Цар и Господар в моето сърце. Знаете ли какво означава това? Знаем ли към какъв начин на живот води едно подобно решение? Да декларираш сърцето си собственост на някой, на някой друг. Има много хора, и може би познавате, може би някои от вас даже са имали подобни не толкова приятни ситуации и опитности в своя живот, събития, но има много хора, които ипотекират. Ипотекират земя, къща, апартаменти, някакви ценности, за да вземат други ценности, за да вземат пари. И когато това се случва обикновено, нотариуса пита: знаеш ли какво правиш? Да, знам. А сигурен ли си, че знаеш и че разбираш какво правиш? Знаеш ли, че ако подпишеш, можеш да останеш къде? На улицата, без да имаш нищо. Знаеш ли? Да, знам. Е добре, подпиши. И познавате и много хора, може би, които подписват и остават без нищо. Знаеш ли какво означава това да дадеш сърцето си като собственост на някой друг? Не знам тук дали има такъв човек. Каква би трябвало да бъде молитвата на, или втората, или другата молитва на Израел след 3000 години? 3000 години, в които ние сме имали за наш Цар и Господар, толкова много други различни неща. Другата молитва на Израил. Наситихме се. Искаме Бог като цар над нас. И тази молба възпроизвежда, поставя началото на най-великото събитие в историята. Променя хода на историята. Като отговор на тази молитва, Бог взима отново своя народ, Святия Дух слиза с сила и голяма мощ и нещата на тази земя свършват. Нещо, което толкова дълго време очакваме и се надяваме и се молим. Но то няма да стане без това велико събитие и решение. Можеш ли да се помолиш с тази молитва? Но не както се моля обикновенно, а както когато трябва да отидеш пред нотариуса и си казваш да подпиша или да не подпиша. И за последно си задаваш този въпрос. И в теб е тази дилема, понеже си осъзнал и знаеш какво ще се случи и какво ще стане от тук насетне. Осветете в сърцата си Христос като Господ. Тоест от днес да нямаш повече мнение. Би ли рискувал от днес нататък да нямаш повече мнение? И ако се върнем, ще дам пример назад в историята, ще видим Моисей. Божият народ бива изведен от Египет, пътува през пустинята. Евреите постоянно роптаят и се обръщат към Моисей за отговор на техните проблеми, нужди и неща, които изтъкват пред него. Какво е правил Моисей? Чакай малко. Отивам да се допитам до кого? До Бог. И отива в шатъра и казал: Господи, това е проблема, какво да направи? Бог му казал, той излизал там и казал: ето, така трябва да се направи. Понеже Моисей е нямал мнение. Един ден Моисей стоял, хората идвали при него да се съдят, както казва доклада. Неговият тъст Йотур го видял и казал: Моисей, защо правиш това? Защо всички тези хора да идват при теб? Не е ли по-добре да направиш какво? Избери десетници, петдесетници, стотници, хилядници, постави ги за съдии, да бъдат хора разумни, разбрани, познаващи Бог, които да съдят по-дребните дела и неща, с които не е необходимо ти да се занимаваш, а нека по-трудните да, които те не могат да разрешат, да водят при теб. И така ще бъде за теб по-леко. И ето е организацията. Колко добро нещо, какъв изключителен добър план. Какво е казал Моисей? Какво е направил Моисей? Преди обаче да послуша своята си отор, какво е направил Моисей? Отишъл при Бог, и това го има записано, и попитал Бог: Господи, така ли да направя? Този план е изключителен, но кажи ми ти, дали това е твоята воля. И Бог му казал: направи според както ти е посъветвал. Само веднъж в своя живот Моисей е направил нещо без да се посъветва с Бог. Сбъркал. И какво се е случило? Не можа да навлезе в обетованата земя. Само веднъж реши да има мнение, собствено, различно от това на Бог. И не можа да влезе в обещаната земя. Разбира се, Бог му осигури нещо много по-добро и по-хубаво. Аз и ти сме поколението, което е призовано да възпроизведе това историческо събитие. Връщането на небесната монархия в моето и в твоето сърце. Не можеш да се осветиш, ако твоето сърце не е собственост на Исус Христос. Няма друг начин или пряк път, освен да декларирам Исус Христос като монарх, като господар, като цар. Когато се върнем на текста от 11 глава, от първа книга на царете, четем как Самуил пита народа: вие знаете ли какво означава това да имате цар? Обръщали сте внимание? И какво ще прави този цар с вас? Ще има други закони, ще има данъци, ще има такси, ще взима синовете ви, дъщерите ви, ще прави с вас каквото си иска. Какво отговорили израелтяните? всичко ще направим само кой да ни е господар? Само Бог да ни е господар. И сега бих искал да ви провокирам да имаме аз и ти това благоразположение и готовност и желание и решение, че да направим каквото и да е, колкото и да ни струва, само и само за да имаме Бог като наш цар и господар. За всяко нещо да отиваш при Бога и да го питаш, ти как мислиш? Как да направя? Как да постъпя? Да, разбирам, че този човек, той е мой добър приятел или разбира нещата по-добре от мен, знае нещата много по-добре от мен, може би познава Бог по-добре от мен и ме посъветва по този начин. Но Господи, кажи ми ти как да направя. Влизането в Божието царство, що ме царство има? Има цар. Става с признаването и поставянето на господаря на там, където е необходимо в твоето сърце. А на онова място и в онова царство ще влязат само святи хора. Нищо не свято и нечисто и грешно не ще влезе там. Ще рискуваш ли да поставиш Исус Христос като господар на твоето сърце? Със всичко проистичащо от това. Ще рискуваш ли да нямаш повече мнение и твоето мнение или неговото мнение да стане твое мнение? Ще рискуваш ли? Риск ли е това? Моля? Може би спрямо нещата, които виждаме, че се случват в този свят и които са временни. Това е един риск. Но по отношение на вечния живот, по отношение на спасението, това не е абсолютно никакъв риск. Това е най-сигурното нещо, което един човек може да направи. Най-сигурното място, което може той да отиде. Исус Христос да бъде негов господар. Искам да ви подсигуря, че неговите данъци и такси или онова, което той изисква от нас, е нищо в сравнение с онова, което днес всяка една държава изисква от своите поданици. А за съжаление, ние даже и това не желаем. Поставете Исус Христос като господар във вашето сърце и бъдете святи. Амин.